Усім ще раз доброго вечора. Ви зловили громадську хвилю. Для тих, хто щойно до нас приєднався, нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та українського радіо. Нагадаю, що за склом у апаратній знаходиться Наталя Мельник, звукорежисерка прямого ефіру. І за 50 хвилин до студії новин знову повернеться Аліна Білорівська, котра дасть вам ще одну порцію свіжих новин. А у студії громадської хвилі продовжують працювати Дмитро Тузов та я, Ірина Славінська. Ще раз доброго вечора тим, хто щойно увімкнув радіоприймач.
Добрий вечір. Коли Ірина Славінська говорить про те, що ви зловили громадську хвилю, в моїй уяві те, що ви зловили таку величезну рибину.
Або, наприклад, хвилю для тих, хто любить займатися серфінгом, але я не знаю, чи в Україні є багато серфінгістів. Але незалежно від того, який спорт ви любите практикувати, якщо у вас вдома є інтернет, то сміливо заходьте на сайт громадського радіо, громадськерадіо.орг. Уже завтра зранку, а можливо і сьогодні вночі, якщо наші звукорежисери ляжуть спати пізніше, ніж зазвичай, з'являться записи сьогоднішньої громадської хвилі, і можна буде всі розмови послухати у зручний для вас час. Нагадаю, що у попередній годині ми спілкувалися з Володимиром Ярмоленком, директором європейських проєктів Інтерньюз Україна, а також філософом та викладачем Києво-Могилянської академії. Говорили ми про відтермінування реалізації торгівельної частини угоди про асоціацію з Євросоюзом. Також ми говорили з Олександром Безнісом із Комітету патріотичних сил Донбасу та партії «Сила людей». Говорили про ось цей проєкт закону, який називається про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей. І почали говорити з Наталею Соколенко, котра має всі шанси з журналістки перетворитися на народну депутатку і балотується від партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка. І ми не договорили в попередній годині, тому будемо договорювати у другій годині громадської хвилі.
Оце перетворення для нас трошки сумне, але ми розуміємо, що це, мабуть, потрібно, тому що ми зараз говорили про таку міжфракційну групу в 20 депутатів, які, можливо, не всі, наприклад, візьмуть квартири, які належать депутатам.
Ніхто не візьме.
Проконтролюємо, Наталку.
Я думаю, що тут потрібно трохи вийти з цієї герметичності нашої закадрової розмови і нагадати, що цього разу на цих парламентських виборах в Україні відбувається такий масовий похід у парламент великої кількості громадських активістів, медійників і низки людей, які робили таку непомітну роботу, допомагали писати законопроекти депутатам, як, наприклад, команди реанімаційного пакету реформ і так далі. З-поміж таких людей є Наталя Соколенко, і сьогодні група ось цих майбутніх молодих недосвідчених депутатів давала спільний брифінг у Українському кризовому медіа-центрі. Я думаю, давайте з цього і почнемо. Що це був за брифінг, чому вас там було так багато, і, крім того, це були кандидати від різних політичних сил. Навіщо було давати цей спільний брифінг?
Знаєте, ми, ще не будучи обраними, так на самому старті кампанії, тільки виборчі представники 5 блоків вже продемонстрували здатність до об'єднання. 5 блоків, я нагадаю, напевно, хто ці люди. Це відомі журналісти, такі як Сергій Лещенко, Мустафа Наєм. Це одна з співзасновниць руху «Чесно» Світлана Заліщук, Вікторія Сумар, так само вона була серед засновників руху «Чесно». Це представники реанімаційного пакету реформ, ну, громадського радіо, громадського телебачення. І ми всі йдемо до парламенту по різних списках, по 5 списках. Так само, я думаю, варто назвати. Це президентський список, це список громадянської опозиції, «Самопомочі», це «Народний фронт» і блок Юлії Тимошенко «Батьківщина», так? Чи як він там зараз називається? Ну, від Юлії Тимошенко, одним словом. І от уявіть, наскільки ми зараз будемо в конкурентному полі, але вже на старті ми показали цю єдність і оголосили, власне, про свої такі зухвалі плани, можливо, вони зухвалі для наших, так би мовити, старших політичних партнерів. Ну, перш за все, ми просимо всіх наших симпатиків, а може в когось і фанатики є, фани, з розумінням поставитися, що стара виборча система не давала нам ані найменшого шансу пройти в парламент. І як сказав сьогодні Мустафа, коли його там запитували, чи не гидко йому, чи не соромно йому йти у президентському списку з тими людьми, які там є, він прямо відверто сказав, так, йому соромно, але який був варіант не йти Мустафі, там Лещенко, типу, іншим людям, які йдуть по списку президента до парламенту, і просто сидіти, писати статті, розслідувати і говорити, оцей поганий список, оцей поганий список, чи все-таки спробувати зайти у парламент і змінити ситуацію зсередини. Ну, мені трошки легше, бо я представляю так само ще й партію Демократичний Альянс, і ми вели ці перемовини і обрали того партнера політично, це громадянська позиція Анатолія Гриценка, ну, з яким ми якраз не відчуваємо агіду, а навпаки величезну повагу і вдячні, що він не просто окремих громадських активістів взяв, у нього в п'ятірці це Віталій Шабунін, відомий борець, громадський активіст, експерт, автор законопроєктів Віталій Шабунін, і Олег Дерев'янко, це теж експерт, це людина, яка має дві західних освіти, має величезний там менеджерський досвід, от, а тут взяти цілу партію, знаєте, це треба бути дуже ризикованим, щонайменше.
Так, а що олігархів у цьому списку немає, якщо глибше ковернути, наприклад, мажоритарку, як правило, саме серед кандидатів по мажоритарці часто приховуються якісь такі деталі, які менш помітні за вітриною перших 5 або перших навіть 20 імен.
Це ми говоримо про громадянську позицію, чи так, про всі списки? Про громадянську
позицію. Можна почати з неї, потім можна дати характеристику іншим, але оскільки Наталя Соколенко балотується від громадянської позиції, то це мене цікавить найбільше.
Тут я хочу послатися на пряму мову Анатолія Гриценка. У мене нема підстав йому не довіряти. Він сказав, що ця політична сила, ну, наш об'єднаний список, не був проданий у жодному пункті, тобто ніхто не зміг купити собі місце у цьому списку. І він запевняє, що жодного олігарха гроші на виборчу кампанію не взяли. Тобто він назвав поіменно, у кого не взяли. Я думаю, варто перерахувати це. Не взяли у Льовочкіна, у Фірташа, у Ахметова, у Пінчука. Ну, можливо, я когось забула, але він так каже, від усіх тих людей, яких ми зазвичай зараховуємо до олігархів. По мажоритарці я ще всіх не запам'ятала, але деяких знаю, ну, наприклад, це частий гість нашої студії, Василь Філіпчук, це кар'єрний дипломат, який, до речі, був свого часу в грудні місяці затриманий, заарештований в аеропорту Бориспіль. Пам'ятаєте, тоді у Януковича така ідея фікс з'явилася, перекласти відповідальність от за його розворот від угоди про асоціацію в бік Росії тим, що, мовляв, угода погана і негайно покарати тих, хто цю угоду писав. То Василь Філіпчук якраз був серед тих, хто цю угоду свого часу складав. От він один з тих, хто балотується від громадянської опозиції. Щодо інших списків, там є величезна дискусія. От сьогодні Мустафа Найєм, власне, про це говорив, що у президентському цьому списку, у списку мажоритарників є дуже багато людей, які, ну, от просто з ними не можна взагалі ні на які компроміси йти, і вони продовжують якось там добиваються того, щоб хоч якось почистити ці списки і списки мажоритарників.
Наталко, ви нам так красиво розповіли про те, що грошей олігархів ви не взяли. Там це похвально.
Запевняю.
Я маю на увазі політичну силу. З іншого боку, ми вже бачимо ваші бікборди, вони теж гроші коштують. До речі, от цікава тенденція зараз, що люди так нервово реагують на всі ці бікборди і навіть починають це, знаєте, конвертувати в допомогу армії. І казати про те, що замість цих бікморд краще б там купили певну кількість чогось для або для солдатів, або для біженців.
Крім того, ціни зараз знають всі, дуже легко там вартість дизайнерських суконі зовнішньої реклами конвертувати у вартість касок, наколінників і зимового взуття та термобілизни для солдатів.
Це, до речі, одна з причин бажання заощадити гроші на виборах була і серед тих причин, через які Демократичний Альянс вирішив не йти самостійно. Демократичний Альянс за всю історію там своєї партії, особливо багато ми збирали грошей на Євромайдані, загалом 2 мільйони гривень, все було відзвітовано, єдине, до речі, політична сила з тих, що на Майдані збирала гроші, потім прозвітувала перед своїми громадянами-спонсорами. І зараз ці люди, які збирали гроші як для партії, вони зараз збирають для наших бійців в зоні війни з Росією. І тому було би з нашого боку якби негуманно, неправильно відволікати тепер всі ці і організаційні, і фінансові ресурси і кидати їх на виборчу кампанію. Тому що, я кажу, це одна з причин, що ми вирішили не йти самостійно, а об'єднатися з громадянською позицією і витратити менше грошей, але досягнути більшого результату.
Тобто гроші витрачає Анатолій Гриценко з громадянської позиції, з того, що ви сказали, я зрозумів.
Здебільшого так, так і є. Ми не будемо цього приховувати.
А хто це,
до речі, Анатолій Гриценко, він назвав 5 прізвищ найбільших спонсорів. Зараз я по пам'яті згадаю, це Ігор Пукшин, це Леонід Макул, інших, ну, перепрошую, зараз просто, я пам'ятаю, що це 5 прізвищ, а так само постійно Анатолій Гриценка теж є така політична, так би, культура збирати гроші там і через Фейсбук. Тобто, ну, багато людей дійсно скидаються, хто поскільки може, і потім вони бачать фінансові звіти, зокрема, по президентській кампанії, по одній і по другій. Він це відзвітував, тому є і така підтримка від, ну, звичайних громадян, виборців. Ну, не звісно, незвичайні, оскільки вони розуміють, усвідомлюють, якщо не громадяни утримуватимуть партії, то їх утримуватимуть олігархи з усіма наслідками. Тому я всіх закликаю, до речі, зараз незалежно від того, чи ви там підтримуєте громадянську позицію, чи Самопоміч, чи іншу якусь партію, подумайте над тим, чим ви можете допомогти, в тому числі і фінансово, щоб зменшити цю залежність, якщо вона в якоїсь партії є, зменшити залежність від олігархів.
А що ви будете, яким чином ви будете змінювати цю ситуацію? От ми, в принципі, багато говоримо про те, що для того, щоб оновити парламент, мають прийти молоді сили, та, які заблоковані, не можуть туди потрапити. Ну, тому що грошей немає, тому що там великий вступний внесок треба платити там, і так далі. Які будуть ваші найперші кроки? Тому що більшість тих людей, які сьогодні були на брифінгу, це ж очевидно, ми маємо соціологію, вони таки здобудуть мандати депутатів.
Тут все дуже просто. У нас тут немає взагалі жодних розбіжностей серед представників оцих п'яти блоків, які йдуть на вибори. Є рецепт, відомий в усьому світі. Називається державне фінансування партії. Такі успішні країни, як скандинавські, наприклад, вони фінансуються дуже просто. У Норвегії беремо минулі вибори, і партії отримують з державного бюджету фінансування пропорційно до кожного голоса, який вони отримали на виборах. Байдуже, пройшла партія в парламент, не пройшла, вона отримає ці гроші. Далі більше. Центральний апарат партії отримує одним рядком. Регіональне відділення цієї партії отримує зовсім іншим. І регіональні осередки мають таку ж вагу у партії, як і центральний апарат. Але це ще не все. Жіночі припартійні організації і молодіжні партійні організації фінансуються так само автономно. І тому молодіжка десь там в Норвегії, наприклад, християнських демократів, вона може проводити свою там незалежну політику, ну, кадрову, наприклад, та заявляти якісь там свої права, свої ідеї. І не просити у центрального апарата гроші на отримання офісу, там папір і так далі, і так далі, як у нас відбувається в Україні.
Наталя, ви навели приклад відносно багатої країни. Ми ж з вами розуміємо, як в українських умовах це буде відбуватись державне фінансування. Так, коли головний лейтмотив – це грошей нема. Нема грошей, все.
До речі,
і зараз я би хотів би продовжити. Ми ж з вами знаємо, що урізали депутату зарплати депутатам суттєво до 6 чи до 7 тисяч гривень.
По-моєму,
6,5 тисяч гривень. 6,5 тисяч гривень, і багато аналітиків кажуть, що це от прямий шлях до корупції, тому що, ну, от ви самі сказали, як на них жити.
Так і є. З приводу державного фінансування, коротко, так в цьому наша і мета, щоб добитися цього реального державного фінансування, це треба пояснювати людям, пояснювати виборцям, що вигідно все ж таки платити з бюджета, ніж платитимуть олігархи. Я думаю, ми зможемо, як журналісти, ми володіємо словом, ми зможемо виборців переконати, а так само і Мінфін, там, уряд і так далі, включати цю статтю фінансування і її потім не секвеструвати,
так,
не вирізати.
Словом і ділом, все так, ж таки.
Так, і щодо цих зарплат депутатів, це абсолютно популістське рішення, яке запропонував Арсеній Яценюк, щоб сподобатися народу, я його інакше не оцінюю. Так не може бути. Або ми, як громадяни, розуміємо, що депутат не має виглядати там як Безхатченко, що він має щось там їсти. До речі, буфет у Верховній Раді, попри міфи, які існують навколо нього, він не є дешевим, він є дорогим. І коли
я там недавно їла, там достатньо дешево.
Ну, якщо побути там, наприклад, зранку і десь до 4-ї вечора, 100 гривень піде, і піде не на стерлядь чи ананаси, воно піде на якісь там, ну, звичайні салати, супи, ну, там справді дорого. Тому я вважаю, обов'язково переглянути треба цю норму. Це журналісти так само мають порушувати це питання і пояснювати, що це популістичне рішення, його треба скасувати. А ще особливий цинізм цього ж проєкту, да, який проштовхнув Арсеній Яценюк, це зменшення зарплати помічникам народних депутатів. Помічники народних депутатів бувають різні. Бувають всякі там родичі, масажисти, водії. Я, наприклад, не збиралася брати водія, бо в мене немає автівки, і родичі у мене, слава Богу, займаються своїми справами. Я хотіла взяти на роботу дуже кваліфікованого медіа-юриста, оскільки я збираюся у парламенті у разі обрання займатися саме медіа-реформою, доведення до пуття суспільного мовлення, роздержавлення засобів масової інформації, з зробити так, щоб медіа власність у нас була абсолютно прозорою, то навіщо було скорочувати зарплату помічникам? Я цього взагалі збагнути не можу. Ну це треба відіграти назад і бути самими чесними нам, громадянам, виборцям, чесними бути самим собою.
А як ви примусите все ж таки змінити ситуацію в Верховній Раді? Та от ми зараз говорили з Володимиром Єрмоленком, викладачем Києво-Могилянської академії, аналітиком, говорили про це відтермінування імплементації угоди про асоціацію з Європейським Союзом, та й дійшли висновку, багато людей про це говорять, що от зникає цей європейський чинник примушення до реформ. Реальне жорстке примушення. Якщо хочете з нами працювати, нереформованими ви цього фізично не зможете зробити. І зараз на цілий рік це зникає. Тоді надія на внутрішні сили, в тому числі і на ту групу, яка з'являється в парламенті.
Знаєте, ще до ухвалення, верніше, до підписання угоди про асоціацію в 2012-2013 році громадськість дуже багато робила для того, щоб ухвалювати закони, які допоможуть імплементувати, утілити цю угоду про асоціацію. Скажу більше, багато законів, в тому числі ті, що стосувалися свободи слова, ми так приписували, як би сказати, так приукрашували російською мовою, приписували, що вони теж від угоди про підлягають ухваленню через угоду про асоціацію.
Добре, що мало хто її читав там, мабуть, в парламенті.
Ви знаєте, не пощастило нашим там майбутнім опонентам по цій темі у парламенті, оскільки здебільшого ті, хто сьогодні давав прес-конференцію, її читали, більше того, проводили масу заходів різних, друкували
900 сторінок.
Да, 900 там більше, там 2000 сторінок, ми її, знаєте, ми її надрукували, це 5 томів вийшло разом з додатками, це 2000 сторінок. Але ми її разом з експертами, разом з авторами угоди, ми її прочитали, зробили інфографіки, ви їх можете знайти. Ми навіть назвали цей проєкт «Шлюбний контракт України Європейського Союзу».
Я, до речі, на правах такої саме реклами можу нагадати, що у Громадського радіо є подкаст, який створювала Наталя Соколенко, він називався «Читаємо угоду про асоціацію разом», де, власне, фахівці пояснювали простими словами, буквально на пальцях, які зміни світять Україні після прийняття угоди про асоціацію.
Маленький анонс на завтра у Верховній Раді, якраз мої колеги, які ще не йдуть, ще є так обмовка по Фрейду, напевно, поки вони не йдуть у парламент, це Любов Акуленко, вона в реанімаційному пакеті реформ, якраз представляє цю європейську групу, вони презентуватимуть разом з народними депутатами таку іграшку кубік Рубік, який складається зі змісту угоди про асоціацію, з цієї інфографіки, тобто інформації, викладеної у малюнках і в простих текстах і цифрах, які розтлумачують кожному, хто вміє читати, зміст угоди про асоціацію. Будь ласка, зверніть увагу на це.
На цій такій оптимістичній, іграшковій, я б навіть сказала, ноті про кубік Рубік, ми будемо поволі закруглятися. Дмитро Тузов зажурився, тому що не встиг поставити всі запитання, але я пропускаю, що з Наталею Соколенко ми ще не раз почуємося. Кампанія довга, ще залишається часу до виборів. Громадське радіо буде надавати слово тим, хто балотується від усіх політичних сил. У нашому ефірі ви почуєте багатьох і колишніх регіоналів, і нових, молодих, ще недосвідчених майбутніх депутатів, якщо їх оберуть. Отже, нагадаю, що ми говорили з Наталею Соколенко, журналісткою, котра перетворилася на кандидатку у депутати Верховної Ради. І ми потроху від цієї політичної розмови переміщуємося до іншої політичної розмови, хоча це, можливо, менш очевидно. У нашій студії з'явився ще один гість – це куратор літературної програми «Гогольфесту» Олександр Мехєд. Він уважно слухав Наталю Соколенко, але ось настав час поговорити і про те, що нас чекає. Якщо я не помиляюся, то 15 вересня, тобто сьогодні, наступного дня після завершення форуму видавців у Львові, який закінчився вчора, 14 вересня, літературна програма у Києві якось активізувалася, а можливо, навіть і почалася.
Доброго вечора. Програма почалась вчора. Була презентація міжвидавничого проєкту «Дух і літери» з іншими видавництвами, де була представлена так званий проєкт «Бібліотека надії», «Бібліотека супротиву» і міжвидавничі бажання видати найцікавіші і найважливіші тексти, присвячені питанню демократії і демократичного суспільства. Це були ніби такі вступні до літературної програми, і, як показують фотографії, цей проєкт мав свій успіх і своїх відвідувачів. А так, від сьогодні якраз ми і запустились уже в активній нібито фазі, і протягом 7 днів матимемо більше ніж 20 подій. Так що...
Мені здається, що варто почати спочатку, бо цю розмову я завела, як нібито всі уявляють, що таке Google Fest, але оскільки ефір українського радіо, на де і звучить зараз програма «Громадська хвиля», спільний проєкт журналістів українського радіо та громадського радіо, я припускаю, що, можливо, не всюди в Україні очевидно, що таке фестиваль Google Fest і яка роль, наприклад, присутності літератури на ньому. Самого початку варто, напевно, сказати, що це фестиваль міждисциплінарний, але я думаю, що набагато краще за мене розкаже про нього один із кураторів, нагадаю, Олександр Мехет, який курує українську літературну програму на цьому фестивалі.
Фестиваль Google Fest – міжнародний інтердисциплінарний фестиваль, який претендує на те, щоб бути одним з найбільших взагалі фестивалів в Україні. На сьогоднішній момент ось цьогорічна програма фестивалю має близько 15 напрямків. І якщо сказати про те, скільки людей і організаторів, то на сьогоднішній момент група у Фейсбуку закрита для організаторів Google Fest, вона налічує більше ніж 160 людей. Тобто людей, які відповідальні по різним напрямкам за певні свої сектори. І ідея цього року була новаторська, оскільки Влад Троїцький, який є ідейним натхненником, наставником Google Fest, він запропонував інноваційну модель, яка полягає в тому, що починаючи приблизно з середини серпня, працювали так звані резиденції по різним напрямкам. І по кіно працювали, і по фешн, і по дизайну, і по іншим напрямкам.
Ці резиденції знаходились у цьому мистецькому арт-кластері, як його називають, у колишньому заводі, чи що це на Видобичах, так?
Да, це промзона в Видобичах, де спроба ревіталізації зараз ще діючого насправді заводу, окремих його цехів, і для того, щоб надати їм новий і дихання, і новий вигляд, і новий зміст за рахунок власне цієї інтердисциплінарної взаємодії. І ідея першопочаткова була в тому, що близько 70% програми фестивалю мали вийти з резиденції як такої. Так само працювала, мало би на повну силу працювати літературна резиденція, але, на жаль, в силу деяких причин об'єктивного характеру літературна резиденція не спрацювала вповні, однак деякі проекти будуть все одно з як результат взаємодії з іншими представниками.
Мені би хотілося тут конкретніше розібратися, тобто ця резиденція, тобто можливість митців творити на території арт-кластеру, як ідея не спрацювала?
Вона спрацювала, я б сказав так, вона спрацювала більшою мірою по окремим напрямкам. То якщо, скажімо, Максим Демський, який з одного боку займається кінопрограмою Google Fest, а з іншого боку є виконавчим директором цього року на Google Fest, він організував свою кіношколу, свій кінорезиденцію, яка дала свої конкретні результати по взаємодії. Так само по фешн, по дизайну і так далі. Але першопочаткова ідея полягала у мультидисциплінарній взаємодії. І ось тут найцікавіший момент, що як такої, нібито діалогу, мені здається, він не відбувся. І пошуку спільних точок доторку він не завжди був. Це причини, я не знаю, чи суто організаційного характеру, чи те, що немає якоїсь спільних із цих точок перетину між представниками.
Олександре, а які зміни культурного простору ви помітили в зв'язку з тим, що відбувається зараз в Україні? Та от як на наші уявлення про життя там і про, ну, про мистецтво навіть, та вплинула війна?
Я скажу так, що дякую за запитання, що нарешті ми не говоримо про якісь абстракції, а про щось трошки конкретніше. Мені здається, що все суспільство стало набагато серйозніше. З'явилась набагато сильніша відповідальність за кожне сказане слово, за записане слово і за зроблену роботу. Так, як щойно ви говорили з Наталою про те, що є відповідальність, чи ти ставиш бікборд, чи ти перераховуєш гроші. Та сама історія відбувається і з мистецтвом, на мою думку. Якщо подивитись те, чим зараз займається, скажімо, європейська літературна сцена або просто європейські митці, як це був, мав я цей досвід протягом останніх місяців, це якась повна безтурботність і безповітряне таке абстрактне життя, де можна робити будь-що, в принципі, оскільки можна все.
Точно те, що і у нас було, правда?
Так, да, ну, тобто, для мене цей період, там, скажімо, минуле літо, це чиста ситуація болота, чистої стагнації, коли ти можеш робити будь-що, тому що, в принципі, і людям байдуже, і ти сам не особливо і заморочуєшся, а говориш або про вічні цінності, або про якісь трендові цінності і так далі. І є ця свобода нібито, але є болото.
А зараз?
Зараз мені здається, що є і свобода вибору, що ти можеш робити, але набагато сильніша відповідальність у кожного митця, ну, здається такою, це якщо запитати, що є в повітрі. Мені здається, що в повітрі є з одного боку серйозність, з іншого боку зрозуміло, що цей український карнавал, яким мала би бути там і помаранчева революція, чи карнавал бубабістів 90-х років і так далі, він закінчився, все, закінчився карнавал.
І чого вимагають зараз глядачі? Що люди хочуть бачити, читати, чути?
Я не знаю, чого чекають глядачі. Зазвичай на інших ефірах на радіо, коли заходила розмова про ось такі питання, то зазвичай, як коли люди дзвонили там в студію і так далі, вони казали про те, що вони чекають якоїсь звістки, чогось такого. І на що єдина моя відповідь була про те, що немає унікальної відповіді, немає рецепту. І ось це ще одна особливість сучасного українського суспільства, що кожен має зрозуміти ось це так, як все правильно, про відповідальність кожного окремо. І ти для себе вирішуєш, чим є твоя правда.
А ця відповідальність, вона от в чому її висловлюють автори?
І поки Олександр думає, я нагадаю, що у нашій студії працює телефон. Нам можна зателефонувати за номером 239-62-92, 239-62-92, код Києва 044. Отже.
Про відповідальність. Скажімо, якщо я можу говорити тільки за себе, і за якщо задумається певний кураторський проєкт чи виставка, ти розумієш, що, в принципі, ну, розмова, я не знаю, дуже широке коло, здається, цих тем, які можна назвати, але це не має жодного значення взагалі. І робити зараз проєкт, якісь дослідження чогось, я не знаю, ну, будь-яку тему візьміть, воно не має жодного значення. Оскільки ти маєш робити щось таке, що прив'язане до, з одного боку, до архетипних якихось речей, які сидять всередині українства, і говорити про ці речі на глибших рівнях, чи в кожному зі своїх різновидів мистецтва, то чи то візуалка, чи фотографія, чи музика, ти маєш апелювати до цього і шукати цей стержень, захований глибоко. З іншого боку, ти маєш розуміти і ось цей сьогочасність моменту того, наскільки вона може бути або вразити, або навпаки розслабити і так далі. І тому ось ці поєднання, воно на перший погляд здається дуже банально, про те, що поєднати ніби класичне, глибоке із легким сьогоденним, але це надскладне завдання взагалі.
У нас є два телефонних дзвінки, давайте їх послухаємо підряд, а потім будемо відповідати. Доброго вечора, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Як вас звати, звідки ви слухаємо ваше запитання?
Мене звуть Ольга з Київської області. Скажіть, будь ласка, скільки, яка має бути зарплата у депутата Верховної Ради, якщо мінімальний прожитковий рівень 1218 гривень? І скільки треба народному депутату мати зарплату, щоб він працював і відстоював права народу?
Дуже дякуємо. Це запитання, на жаль, не дуже адресоване нашому теперішньому гостю, але ми, я думаю, обов'язково поставимо його нашим майбутнім гостям, кандидатам у депутати Верховної Ради. Давайте послухаємо другий дзвіночок. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви ставте ваше запитання?
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Оксана, Київ. Я також приєднуюся до попередньої дзвонювачки, щоб депутати дуже захвилювали, що їм тільки 6 тисяч. У мене донька має 3 вищих освіти, закінчила аспірантуру, получає в сфері культури 1500. Нехай попрацює так, щоб всім людям було добре, і тоді їм було, а не тільки їм. А в мене по темі ще.
Так, слухаємо вас.
Оскільки ви зачепили тему помаранчевої революції, то я думаю, що помаранчева революція все-таки мала надзвичайно велике значення, але не могла досягнути своєї мети, тому що свідомість людей була дуже низька. всі чекали, що от Ющенко пообіцяв, Ющенко нехай і робить. І всі казали, ох, я була там на Майдані і що з того. А тепер люди усвідомили, що кожен повинен відповідати за долю держави. І якщо чим більше людей буде свідомих, тоді ми щось доб'ємося. І ще одна така деталь у відношенні мистецтва.
Дякую, але знаєте, ми б хотіли почути питання. Те, що ви сказали, ми з цим абсолютно погоджуємось. Тут навіть мови немає. Це називається еволюцією країни. Те, що зараз відбувається, от ми пройшли з 2004 року, наше суспільство громадянське еволюціонувало до того, що люди зрозуміли, що не можна владу відпускати у таке вільне плавання, і не брати далі в цьому участь. То абсолютно погоджуємося, безумовно. Якщо є питання у вас...
Я хотіла запитати по відношенню мистецтва. Дійсно, мистецтво дуже впливає на свідомість людини, і оскільки у нас, допустимо, є арт-салон Пінчука, і що мене дуже шокувало, там виставлялась довгий час, значить, така картина, так би мовити, корова там порізана. Це корова, це символ України. От, бачите, спочатку символи, символи володіють світом, світ складається з символів. І тепер ми бачимо, як оці фашисти внедряють в нашу психіку оці символи свої, а потім вони реалізуються. І потрібно з цими боротися, потрібно притягнути до відповідальності таких ворогів держави, щоб вони
Дякуємо.
По всім статтям.
Дякуємо, спасибо. Зрозуміло. Та ви знаєте, так, глибоке питання, між іншим, це значення і вплив митців на країну. Тобто спочатку люди з творчою уявою заряджають суспільство певними символами, та, а потім ці символи реалізуються в тій чи іншій формі. Олександре, як ви вважаєте?
Я трошки відмотаю назад з приводу Пінчук арт-центра і почну трошки здалеку відповідати на ваше запитання. Спочатку про корову. Це виставка «Реквієм» Деміна Хьорста, 2009 рік, це 5 років тому. Власне, з цієї виставки починається моє знайомство з сучасним мистецтвом і далі, працюючи вже 5 років в Пінчук арт-центрі і заглиблюючись все глибше в тло сучасного мистецтва. І та корова, яка так глибоко запам'яталась українству, і той момент, коли Деміан Хьорст вперше так з такою ретроспективою був представлений в Україні, це дуже цікавий момент, про який все одно треба наголосити. Те, що корова все-таки була не Україною, а із корови була повністю бутафорські тельбухи вилітали, це була так звана інсталяція, і довкола цих тельбухів були розсипані іракські гроші, що прямо вказувало на те, що це пов'язано власне з американо-іракським конфліктом, і тельбухи для Хьорста значили нафту і так далі. Це перший момент.
Але все одно серйозне значення в цю інсталяцію було вкладено, так?
Другий момент – це те, що ви сказали про те, як доросліше суспільство і як суспільство приймає певні явища. Я не знаю, ось запитання нашої слухачки полягало, мабуть, в тому, що кого треба митців до відповідальності, чи кого хто мався на увазі під фашистами.
Я думаю, що мались на увазі фашисти, які ведуть війну проти нашої країни зараз.
І є іще продовжуючи, досить різко там було про цю корову. Просто мені здається, що діяльність таких інституцій, як Пінчук арт-центр, вона має абсолютно позитивний вплив для того, щоб показати ширший арсенал цих символів і ширший арсенал засобів, якими митець може говорити з аудиторією. І, власне, далі, уже після цієї шокуючої першої виставки, всі наступні вже не здавались такими аж надто шокуючими, хоч були речі набагато гірші, ніж Деміан Хьорст.
Тобто з'являється такий імунітет у людей, так?
З'являється і...
До символів в тому числі.
З'являється імунітет, але з іншого боку з'являється прищеплення знання, що є дуже важливим, оскільки сучасне мистецтво, дуже часто його називають мовою. Для того, щоб зрозуміти мову, треба починати з абетки. І, власне, зараз суспільство починає набагато спокійніше ставитись до творів сучасного мистецтва, і це було очевидно вже протягом останніх там 9 місяців з Майдану. Це помітно, наскільки сучасне мистецтво глибоко вкорінюється і наскільки воно знаходить спільну мову
з класичним мистецтвом, так?
Я не знаю, чи з класичним, вони це трошки різні вільний там діалог. Мені здається, що радше діалог із глядачами і з тим, наскільки вільно зараз люди починають ставитися до цих якихось інсталяцій, до вторгнень у суспільний
простір. А як ви думаєте, люди адекватно взагалі сприймають оці символи, та, які їм пропонують?
Зазвичай сучасне мистецтво не залишає нікого байдужим. Це найважливіший момент. І навіть в той момент треба розуміти, що сучасне мистецтво не обов'язково, це класична фраза, яку треба постійно казати, що не обов'язково це говорить про красу. Сучасне мистецтво
може говорити і про проблеми величезні. От ну, так, як ви зараз про Гербста згадали, та і про війну в Іраці, там де гинули люди, і фактично йшла війна.
Вона змушує сучасне мистецтво це рефлексія, це примус до роздумування. І перший поштовх для якоїсь серйозної розмови. І тому за якоюсь просто коробочкою з сірниками може стояти розмова на години. І для сучасного мистецтва не потрібно створювати полотно живописне 3х5 з всіма класичними міфологічними сюжетами. Він може, це може бути просто фотографія мініатюрна 2х3 сантиметри цього полотна. І вже за цим буде ховатися набагато глибша історія.
А от цікаво, ми ж з вами почали про це говорити. Як мистецтво, в тому числі сучасне, реагує на конфлікт в Україні?
Да, це досить таке цікаве питання. І мені здається, що тут не можна відповісти однозначно. Кожен має говорити за себе. І кожен і з митців, і так далі. Наскільки зараз ось це питання відповідальності, з якого я почав, хто і що може робити? Тому що, очевидно, працювати так, як раніше, вже не можна, а постійно створювати якусь таку надихаючу, мотивуючу роботи якогось, я не знаю, патріотичного характеру чи якогось такого характеру, це не всім митцям до вподоби. Тому тут все залежить від конкретної якоїсь ситуації, від конкретної позиції, яку вибирає митець для себе, наскільки можна працювати в цих умовах.
А чи відбувається зміна цінностей? Та? От у зв'язку з тим, що ми з вами зараз говоримо, що люди переорієнтовуються. Ну, якщо раніше, от знаєте, в тому житті мирному, та, для нас, для багатьох з нас була трагедією, не знаю, там, царапина на бампері автомобіля. І наскільки це зараз не має взагалі жодного значення для людей?
Ну, це найостанніше, цих прикладів їх безліч, але те, як прийшов, скажімо, цей чемпіонат світу з футболу, коли ті вболівальники, які по 50 років слідкували за всім і пам'ятають всі рахунки, та їм байдуже взагалі було на цей чемпіонат світу. І це якраз ось цей приклад того, що я говорив про дорослішання суспільства і переорієнтація взагалі. Той момент, коли треба думати, де брати набої, чи де брати бронежилет, уже, в принципі, та й про мистецтво ніхто не думає. Чи про наклади книжок, чи про відвідування.
Але ви знаєте, я тут з вами не погоджусь. І є люди, які і під час бою вірші пишуть, і ми з такими зустрічаємося.
Але водночас є люди, які кажуть, що культура – це не на часі. На часі, наприклад, бронежилети. А є інші, які їм опанують і кажуть, що час витрачати гроші на культуру, або потім післязавтра знову не довелося витрачати гроші на бронежилети. В атмосфері підготовки Гогольфесту це якось відчувається, ось ця місія того, що зараз зробити культурну подію і якось, не знаю, відвернути увагу до війни, привернути увагу до війни, створити якийсь інший вимір, я не знаю, може бути дуже багато мотивацій.
Я не думаю, що відвернути увагу від війни – це перше. Друге, Влад Троїцький чітко артикулює у своєму стейтменті на цьогорічний Гогольфест, що цей Гогольфест робиться спеціально для того, щоб бійцям було куди повертатися, для того, щоб суспільство мало альтернативний шлях, будуючи його через культуру на іншому абсолютно рівні. Тому, безумовно, це питання, це ключове. І вирішується воно, ну, для мене так само безумовно, що, в принципі, без культури зараз неможливий взагалі будь-яка розмова, тому що має бути цей вимір в українському суспільстві.
Дякуємо.
Дуже дякую. Нагадаю, що у громадській хвилі ми говорили з Олександром Мехедом, куратором літературної програми Гогольфесту. Гогольфест триває, він триває на видобичах у арт-кластері. Це неймовірно цікавий простір, там можна просто мандрувати насправді, не заходячи ні на які заходи, хоча, звісно, краще зайти, послухати, подивитися і поаплодувати. Програма Гогольфесту, напевно, напевно, можна прочитати на сайті цього фестивалю. Стежте за оновленнями. Ми продовжимо, я думаю, говорити про подібні події, можливо, про якісь окремі події Google-фесту. А поки що, перш ніж ми представимо наступну гостю, котра уже з'явилася у нашій студії, у Дмитра Тузова «У рукаві є запис». Дуже цікавий.
Так, ви знаєте, ми багато зараз говоримо про все, що відбувається на сході країни, про війну. Я сьогодні записав інтерв'ю з радником міністра оборони, це Юрій Повх. І, зокрема, ми говорили про те, як нам не перетворитись, дивлячись на те, що відбувається в інформаційному просторі, як нам всім не перетворитись на таких агітаційних рупорів, та, які транслюють пропаганду. Зокрема, я у Юрія запитав, у радника міністра оборони, запитав про те, що є момент недовіри, коли наші офіційні органи оприлюднюють, наприклад, кількість загиблих і втрати взагалі української армії, добровольчих батальйонів. Ну, з чого я виходив? Виходив з того, що коли дивишся на те, що залишилося після обстрілів, наприклад, системами ГРАД, це будь-де. Це може бути Іловайськ, це може бути Савур-Могила, це можуть бути якісь інші, Амросіївка, там інші якісь місця, і Зварено. А нам повідомляють, що загинуло там 2-3 або 4 людини, то, звісно, виникає такий момент певної недовіри. Я би хотів, щоб ви послухали, що на це відповів радник міністра оборони. Прошу.
Наші повідомлення щодо втрат, які всі стікаються в РНБО, інформаційно-аналітичний центр при РНБО, вони повністю виважені і повністю відповідають дійсності. Втрати ми подаємо тоді, коли остаточно, скажімо так, відомо, що за людина, хто це такий і від чого він загинув. Тобто, коли вводиться, скажімо так, людина в реєстр. У нас є певна кількість людей, які зникли безвісти. Це теж об'єктивно. Так точно. Є щодо невідповідності картинки і повідомленням, я скажу так, я на постійному зв'язку з багатьма військовослужбовцями, в тому числі і командирами. Буквально годину тому я дзвонив в 11-й батальйон територіальної оборони, їх дійсно обстрілюють.
Зараз обстрілюють?
Так, так, так. Я питаю, втрати є? Вони кажуть, ні, немає, тому що ну, за цей час ми навчилися воювати, насправді. І, вибачте, жоден бронежилет і каска від граду і чи мінометного крупнокаліберного обстрілу не рятує. Лише інженерні споруди, лише перекриття, лише окопи. Люди навчилися воювати і навчилися ховатися від тих градів. Тому все, що залишається назовні, це бойові машини, які потрапляють під обстріл, так вони руйнуються. Люди сидять в землі і у такий спосіб уникають втрат командирів своїх підрозділах. Коли чуєш свист міни, у тебе там є кілька секунд, щоб сховатися від цього жаху. Тому говорити про те, що там у нас люди гинуть сотнями і тисячами, як це говорить РТР, це неправда. За кожну цифру, яка надається у відкритий простір, наші військові відповідають.
Ну, ви знаєте, от як все-таки в житті все влаштовано, все переплітається. Ми з вами говорили про мистецтво, а я подумав, що ведення бойових дій – це також мистецтво. І про це, до речі, теж книжки написані відомими полководцями. Те, про що зараз Юрій Повх сказав, що ми навчились воювати, і це мінімізує наші втрати у цій війні.
А ми продовжимо розмову на іншу тему, і це водночас і розмова про мистецтво, і розмова про політичне, і розмова про мрії, і розмова про Донбас. І це буде розмова із режисеркою Вірляною Ткач. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І вчора Вірляна Ткач представила в рамках Google-фесту, про який ми щойно говорили із Олександром Мехєдом, проєкт, який називається «Підземні мрії», якщо я правильно перекладаю, це проєкт «Глибинні мрії». Зараз Вірляна Ткач показує мені такий цілий альбом. І це, до речі, така от спокуса радіо. З одного боку, хочеться так багато всього розказати, а з іншого боку, є альбоми з фотографіями, котрі потрібно описувати. Отже, проект «Глибинні мрії», він створений разом із Сергієм Жданом. І я так розумію, що він передбачає співпрацю з дуже багатьма учасниками, зокрема, з платформою культурних ініціатив «Інновації», зокрема, із групою «Яра Артс Груп» і так далі. Але я думаю, що Вірляна Ткач може, як режисерка, більше розказати про цей проєкт. Що це за «Глибинні мрії» і до чого тут Донбас?
Ми почали проєктом у рік, так що тоді була тільки інакша атмосфера в Донбасі і в Україні. І я все хотіла зробити постановку, вхід якої би був тунель. І так що ми почали з того і думали спочатку про шахти, а туди ми вирішили радше, що поговорити з молодими українцями з Донбасу, які народилися вже за України. І ми поставили таку маленьку записку на інтернеті, на Фейсбуку. І що буде Жадан, і я дуже рада з кимось поговоримо про їхні мрії. І 25 людей було, і ми їх записали. Ми їх питали про Донецьк, про їхні мрії, про майбутнє. І це було так, як початок вистави. Ми зробили лабіринт такий, в який люди ходили і чули ті мрії. Туди було ізоляція така, то дуже подібна, як видобич, але навіть на більшій скалі, такі величезні простори. І ми тоді мали їх портрети, як інсталяція. І тоді глибока історія Донецьку мене дуже зацікавила. То, що колись називалося Сталіно, тоді Юзівка, тоді там половці коли жили, історія Євшан-Зілля, є Стихоколич. І що багатство Донецька вугілля – це справді є мільйони років дерев, які там були. І це, власне, цю історію ми створили в Донецьку в жовтні. Багато ми записали в етнографічному музею з того інформації і працювали з молодими донеччанами на цій виставі. І то було дуже вдала вистава, ми представили її в жовтні. І рішили, що будемо далі ставити її в червні. Я приїхала 10-го чи 11-го червня в Україну, а день після того ізоляція була окупована, захватили її ДНР, замінували, і там, кажуть, заложники тримають.
Історія створення цієї вистави, вочевидь, пов'язана також із розвитком ситуації на Донбасі. Так? Якщо вистава вперше була представлена навесні, потім у червні її демонстрація стала неможливою внаслідок захоплення ізоляції, тепер вистава показується в Києві, уже не в ізоляції, не в Донецьку. Але моє запитання не так про географію, як про те, як на глибинні мрії вплинули події на Донбасі. Я маю на увазі і роботу акторів, і вашу роботу як режисерки, і, можливо, якісь нові матеріали, нові інсталяції з'явилися.
Ну, цілковито перетворилася вистава через те, що ми рішили, що далі будемо працювати з тими людьми, з якими ми почали. І ми знайшли майже всіх з тих, що ми говорили оригінально з ними про їх мрії, і записали знову інтерв'ю. І ми маємо такі мрії з жовтня, і туди ми маємо мрії, власне, з червня і липня. І то є цілковито інакші, можна, майже люди, з якими ми говоримо, хоч то є ті самі одиниці. І також Сергій написав кілька віршів, які ми ввели в постановку, і тепер є такий дуже сильний наратив про біженку і про воїна. А також Dark Daughters є частиною цієї вистави, так що дуже помінялася вистава, а вона так розрослася.
А що змінилося на рівні смислів? Тобто ясно, що були записані нові інтерв'ю із героями вистав, ясно, що з'явилася нова поезія, ясно, що тепер беруть участь Dark Daughters, які теж, вочевидь, допомагають дуже оригінально це все переосмислити. Але на рівні того, що звучить, і того, що сказано, на рівні смислу, що з'явилося?
Ну, дуже цікаво, власне, що ті тексти, що ті квитує, є ті самі, слухаються ті квити інакше. Так що, коли ціла кінець вистави був про «Я повертаюсь», і то була така дуже лірична, прекрасна частина, нині це дуже звучить ті квити інакше. Що це значить повертатися нині до Донецьку? Що то значило в липні, коли ми це переробили, і тепер, що тепер нині вересні, коли стільки Донецьку було зруйновано.
Ви сказали, що інсталяція загалом була розрахована на те, щоб створити такий образ тунелю, та, як руху.
Так.
Наприкінці програми світло в кінці цього тунелю. Ви бачите, як режисер?
Воно дуже є у виставі, бо кінець, власне, є то повернення до природи.
А в реальному житті?
Але нині, як ми на це дивимося... Ви знаєте, тому місяць воно ще виглядало світло, можливе. А нині воно дуже виглядає, як тяжка ситуація на Донецьку.
І підсумовуючи нашу розмову про асоціацію, от зараз останнє повідомлення. Прем'єр Яценюк заявив, що Україна виконуватиме угоду з ЄС з першого дня.
Отже, я нагадаю, що ми говорили із режисеркою Вірляною Ткач про її проєкт «Глибинні мрії». Закінчилася друга година громадської хвилі. Уже завтра слухайте на громадськіраді.орг записи. Завтра почуємось.
До побачення.